Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Ennen kuin päästään siihen, että mitä kuolema on, niin mennään ensin läpi sitä, että mitä ihminen on. Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Jos me otetaan Raamattu nyt ja lähdetään ihan ensimmäiseltä alkulehdeltä, niin me löydetään sieltä, että mitä ihminen on. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa Jumala sanoo näin, tai siellä Jeesus ja isä ja poika puhuvat keskenänsä ja Pyhä Henki on myös siellä paikalla. Ja he keskustelevat siitä, että pitäisi nyt saada ihminen vielä tehtyä ja rakennettua, ja niinpä he sanovat näin. Missäs mennään? Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme. Hallitkoon hän merenkaloja, taivaan lintuja, karjaeläimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu. Ensimmäinen luku ja jae 26. Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ensimmäinen asia, johon siis löydämme vastauksen, on se, että Jumala on luonut ihmisen kuvakseen. No, mitä tämä tarkoittaa, tämä Jumalan kuvaksi luominen? Jumalahan on henki, eikö niin? Itse asiassa, jos me luetaan Raamattua, niin me saadaan tietää, että Jumala ei itse asiassa ole mikään semmoinen henki, jota ei voi nähdä tai mitään. Nimittäin toisessa Mooseksen kirjassa, luvussa 24, jos haluatte katsoa sieltä, niin siellä jakeessa 9-11, siellä on, eli toinen Mooses 24, ja sieltä jakeessa 9 sanotaan näin, Mooses ja Aaron, Naabat ja Abihu sekä 70 Israelin vanhinta lähtivät vuorelle. Ja mitä tapahtuu tällä vuorella? He näkivät Israelin Jumalan, ja se, millä hän seisoi, oli kuin safiirikivää kirkas kuin taivas itse. Nämä 4 miestä ja 70 muuta näkivät Jumalan. Miten he pystyvät näkemään Jumalan, jos ei semmoista fyysistä muotoa ole ollenkaan Jumalalla? Toinen paikka on myös toisessa Mooseksen kirjassa, siellä luvussa 33. Luvussa 33 jakeessa 20-23 sanotaan näin. Täällä Mooses on nyt siis täällä vuorella. Ja katsotaan, mitä Jumala sanoo Moosekselle. Herra sanoi vielä, sinä et voi nähdä minun kasvojani. Sillä yksikään ihminen, joka näkee minut, ei jää eloon. Mutta mitä tapahtuu? Sitten Herra sanoi, näetkö tämän paikan vieressäni? Asetu tämän kallion luo. Ja näin 23. jakeessa sanotaan, kun Jumala on kulkenut ohi, sitten otan käteni pois ja saat nähdä minut takaa päin. Mutta minun kasvojani ei kukaan saa nähdä. Jumala on nähty. Jumalalla on jonkunnäköinen fyysinen muoto. Ja Jumalan kuvaksi luominen tarkoittaa sitä, että meillä on tämä fysiikka tässä näin. Ensimmäisen Mooseksen toisessa luvussa, jakeessa 7, sanotaan näin. Ja Herra Jumala muovasi maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän henkäyksen. Näin ihmisestä tuli elävä olento ja vanhan käännöksen mukaan elävä sielu. Tämä ei ole tomua, tämä on hiekkaa. Tätä Jumala otti, muovas ja puhalsi siihen oman henkensä. Maan tomua ja Jumalan henkeä. Mitä on siis ihminen? Mä haluan tässä oman saarnani aikana vastata seuraaviin kysymyksiin. Mitä on sielu? Mitä tai kuka on kuolematon? Mitä tapahtuu kuolemassa? Miten voi saada mahdollisuuden ikuiseen elämään? Ja lisäksi mulla on viimeinen kysymys, jonka mä esitän lopussa. Eli mun ensimmäinen kysymykseni on, että mitä on sielu? Te olette ehkä kuulleet joskus nenälinateoriasta. Otetaan yksi sielu. Otetaan tämä sielu ja pistetään se jonkun ruumiin sisään. Ja siinä meillä on ihminen. Mutta Jumalalla ei ole tällaisia sieluja liihottamassa jossain tuolla taivaassa, josta hän aina ottaa purkista yhden lisää. Tehdäänpäs tästä nyt Kaisa. Otetaan Kaisan sielu ja laitetaan tuohon tollaiseen ruumiiseen. Sellaista varastoa Jumalalla ei ole. Jumala ottaa tomua ja hän puhaltaa oman elämänsä, oman henkensä ihmiseen. Ja näin, etenkin jos luetaan sitä vanhaa käännöstä, siellä sanotaan, että ihmisestä tulee elävä sielu. Ja nyt, jos kyse olisi tästä nenäliinamallista, niin silloinhan Raamatussa pitäisi lukea mitä? Ja näin ihminen sai sielun, eikö näin? Mutta luetaanpas tarkkaan 1. Mooseksen 2:7. Mä luen nyt vanhasta käännöksestä. Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhansi hänen sieraimiinsa elämän hengen. Ja näin ihmisestä, sanotaan kaikki yhtä aikaa, tuli elävä sielu. Eli maan tomu plus Jumalan antama henki on elävä sielu. Kaikki elävät sielut, heiluttakaa kättä nyt täällä. Onpas monta elävää sielua, hyvä. On hyvä tietää, että vanhassa testamentissa tätä samaa sanaa nefes, jota käytetään meistä, hebrean kielen sana, sitä käytetään täällä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa ensimmäisellä sivulla jo. Sitä käytetään jakeessa 20. Vilisköön vedet eläviä olentoja. Vilisköön vedet eläviä sieluja siis. Ja lennelköön linnut ilmassa. Ja sitten jae 24. Ja Jumala sanoi, tuottakoon maa kaikenlaisia eläviä sieluja. Minä olen sielu siinä, missä on joku lehmä, joka tuolla ammuu jossain niityllä. Mutta meissä on jotain erilaista. Lehmää ei tehty Jumalan kuvaksi. Mutta minut ja sinut tehtiin Jumalan kuvaksi. Meillä on sellaisia ajatuksellisia kykyjä, mielen kykyjä, mitä ei ole eläimellä. Kysymys ikuisuudesta. Täällä väitti tuo äiti, joka soitti Tapanille, sanoi, että siellä se on nyt taivaassa siellä ja se elää siellä ikuisesti. Ja tämä Minna tässä, joka selitti Tapanille, niin se oli vielä vahvempaa sanaa, että joo, se jatkaa, sielu on kuolematon, Jumala elää meissä ja sielu jatkaa elämää toisessa muodossa vaan. Ja tämä on ajatusmalli, jota meille nykyään yritetään antaa. Mutta otetaan selvää, mistä tuo ajatus on tullut. Ollaan edelleenkin siellä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Ja ottakaa sieltä ensimmäinen, hetkonen, tästä etsin sen. Jos löydän sen. Eli 3. luku ja jae 4. Mistä tämä valhe on saanut aikansa? 1. Mooseksen kirja 3:4. Silloin käärme sanoi naiselle, ei, ette te kuolle. Siis hetkonen, Jumala on sanonut, että käykää syömässä tuolta elämänpuusta. Kun te syötte siitä, niin te elätte ikuisesti. Ja älkää syökö tuosta hyvän ja pahan teidän puusta. Mutta kun Eeva ja Aadam menee sinne lähelle, niin käärmeeni saatana sanoi, että älkää siitä välittäkö, Jumala ihan omiansa väittää. Ette te kuole, jos te tästä nyt syötte. Ja samaa pajunköyttä teillekin ja meillekin tässä näin edelleenkin sanotaan. Kuule, elä elämässä ihan rauhassa. Et sä mihinkään kuole. Tänään sulla on tämmöinen päivä ja sun elämä saattaa olla tällainen, mutta on sulla kuule taivaassa ikuisuusaikaa sitten. Ja mahdollisesti sä voit vielä elää täällä monta elämää sen jälkeen vielä. Ehkä pääset presidentiksi seuraavassa elämässä. Mikä on siis ikuinen? Ensimmäisessä Timoteus-kirjeessä meille sanotaan, kuka tai mikä on ikuinen. 1. Timoteus, luku 6 ja 16. Hän yksin on kuolematon. Hän asuu valossa, jota ei voi lähestyä. Ja edellisessä jakeessa sanotaan, Jumala, kuninkaiden kuningas ja herrojen herra. Oletko sinä siis, Tiina, kuolematon? Et. Kukaan tässä huoneessa oleva ei ole kuolematon. Yksin Jumala, joka täällä on läsnä meidän kanssamme, on kuolematon. Mutta hetkonen, eikös Adam ja Eeva jotenkin, eikös niiden ollut tarkoitus elää iankaikkisesti? No, meidän täytyy mennä siinä tapauksessa takaisin sinne kolmanteen lukuun ja katsoa, miten sinä oikein kävikään. Eeva ja Adam tekivät syntiä ja tekivät juuri sitä väärää asiaa, mitä kiellettiin. Ja niinpä Jumala sanoi jakeessa 22. Sitten Herra Jumala sanoi, ihminen on nyt kuin me. Hän tietää sekä hyvän että pahan. Ettei hän nyt vain ota elämän puusta hedelmää ja syö ja niin elä ikuisesti. Ja niin Herra Jumala ajoi ihmisen pois Edenin puutarhasta ja pani hänet viljelemään maata, josta hänet oli tehty. Jumala oli antanut Eevalle ja Aadamille mahdollisuuden elää ikuisesti. Ja se tapahtui ottamalla hedelmän elämän puusta. Ja sitä haukkaamalla ja sitä syömällä Eeva ja Aadam olisivat voineet elää ikuisesti. Mutta Jumala näki, että kun Eeva ja Aadam olivat tehneet syntiä, niin ihmisille ei olisi hyväksi elää ikuisesti. Sillä silloin meillä olisi täällä ikuinen paha. Ja niin ihminen sanoi, Jumala sanoi, lopetetaan tämä. Ei anneta enää elämän hedelmää näille ihmisille, sillä he ovat nyt, heillä on mahdollisuus tehdä pahaa. Olemme siis todenneet nyt seuraavat asiat tähän mennessä. Sielu ei ole ihmisen osa, vaan ihminen on elävä sielu. Olemme myös todenneet, että Jumala yksin on kuolematon. Adam ja Eeva saivat hetken aikaa olla kuolemattomia, mutta heiltäkin evättiin se etuoikeus, kun he tekivät syntiä. Lisäksi olemme todenneet sen, että saatana on kuolemattoman ihmisen valheen takana. Ei, ette te kuole, ovat saatanan sanoja, eivät Jumalan. Nyt pääsemme itse aiheeseen. Mitä on siis kuolema? Ennen kuin vielä mennään siihen, niin meidän on hyvä tietää jotakin kuolemasta ja sen liittymisestä meihin ihmisiin. Psalmissa 39 meille sanotaan jotain siitä, ketkä ovat kuolemanalaisia. 39:5-7. Herra, anna minun muistaa, että elämäni päättyy. Että elämälleni, päivilleni on pantu määrä. Opeta minua ymmärtämään, kuinka katoavainen minä olen. Vain kourallisen päiviä sinä annoit minulle. Elämäni on sinun silmissäsi kuin ohikiitävä hetki. Vain tuulen henkäys ovat ihmiset kaikki tyyni. Ihminen tulee ja menee, katoaa kuin varjo. Turhaan hän hyörii ja kokoaa omaisuutta. Ei hän tiedä, kenen käsiin se joutuu. Voisin lukea monta raamatun paikkaa siitä, miten meidän elämä on 70, parhaimmillaan 80 vuotta. Mooses eli pitkän iän ja hän eli 120-vuotiaaksi. Se on siinä. Niin kuin Jari tuolla luennolla sanoi, zip, se on siinä. Kaikki kuolevat. Kaikki ovat kuolemanalaisia. Mitä tapahtuu itse kuolemassa? Tapani sai tekstiviestin, että hänen ystävänsä oli kuollut. Mitä siis Katrille oli tapahtunut? Psalmissa 90 me saamme vastauksen. Jakeessa 3. Sinä annat ihmisten tulla maaksi jälleen ja sanot, palatkaa tomuun, Aadamin lapset. Ja jakeessa 5. Me katoamme kuin uni aamun tullen, kuin ruoho, joka hetken kukoistaa. Ei turhaan hautajaisissa sanota, että maasta sinä olet tullut, maaksi sinä olet tuleva. Me olemme tehnyt tästä maasta ja me palaamme täksi maaksi. Meidän ruumiimme tämä osa tästä meidän kokonaisuudesta. Se haudataan, se mätänee, se vähitellen muuttuu maaksi. Sitä voi vähitellen käyttää lannoitteena. Niin kuin sanotaan, puskea koiran putkea. Mitä tapahtuu hengelle? Saarnaaja on varsin oivallisesti haluaa kertoa meille tästä. Luvussa 12 ja 7 hän sanoo näin. Tomu palaa maahan, josta se on tullut, ja henki palaa Jumalan luo, joka on sen antanut. Meillä on tämä maa, tämä ruumis, joka on tuota samaa maata, jota me tallomme tuolla ulkona. Ja se henki, joka saa meidät silmät tuikkimaan, joka saa meidän suumme liikkumaan, joka saa veren kulkemaan kehossamme, se elämä tulee taivaan isältä. Hän on sen meille antanut ja hän ottaa sen takaisin. Kun me siis kuolemme, niin käytännössä katsoen sitä kokonaista henkilöä ei enää olekaan. Se persoona, joka sinä olit, se ei liidä tällaisena nenäliinana tuonne taivaaseen. Ei ole olemassa jotain semmoista tiettyä kokonaisuutta, jossa vain puolet sinusta olisikin yhtäkkiä sinä. Tarvitaan molemmat kokonaisuudet, molemmat osat, jotta saataisiin yksi kokonaisuus. Ja tämän voi saada takaisin. Mutta pysytään vielä kuolemassa. Mitä ihmettä ne kuolleet sitten tekevät, jos ne ovat siellä maassa? Voivatko ne ilmestyä tuolla tavalla yöllä tervehtimään tuttuja? Voivatko ne kertoa, että 5 koputusta tarkoittaa sitä, että minulla on pankkilaina siellä Sampo-pankissa, käyn nostamassa se. Näin tehdään medioistunnoissa. Onko se sinun kuollut omaisesi, joka koputtelee siellä pöydän alla? Saarnaaja edelleen löytää hyvin pätevät vastaukset tähän. Elävät tietävät sen, että heidän on kuoltava, mutta kuolleet eivät tiedä mitään. Heillä ei ole enää palkkaa saatavana ja heidän muistonsa on unohdettu. Kuolleet eivät tiedä mitään. Jos sinulle ilmestyy Katrin lailla joku, niin tiedä, että se ei ole se, joksi sitä luulet. Ja sinun on syytä epäillä pahinta. Johanneksen evankeliumissa meille kerrotaan luvussa 11 siitä, että kuolema on oikeastaan unta. Tai se on kuin unta. 11 ja 11. Tämän sanottuaan Jeesus jatkoi. Ystävämme Lasarus nukkuu, mutta minä menen herättämään hänet. Lasarus nukkui. Hänellä oli se keho siellä, mutta ei ollut mitään toimintaa. Kaikki elämä oli hänestä poissa. Ja vasta kun Jumala puhasi häneen jälleen elämän hengen, niin hänestä tuli elävä sielu, elävä Lasarus. Mä esitin tuossa alussa kysymyksiä 4 kappaletta. Mä olen vastannut siihen, mitä sielu on. Se on elävä ihminen. Mikä tai kuka on kuolematon? Yksin taivaan Jumala. Mitä tapahtuu kuolemassa? Meidän henki palaa Jumalan luo, meidän ruumiimme maatuu takaisin tomuksi. Miten voi saada mahdollisuuden ikuiseen elämään? Oli mun 4. kysymykseni. Meidän elämämme suunta täällä maan päällä määrää meidän ikuisuuden. Meidän ajallinen elämämme määrää meidän ajattoman elämämme. Ja vaihtoehtoja on vain 2. Elämä ja toisaalta kuolema. Molemmat ovat tulokseltaan ikuisia. Kuolema tulee niille, jotka eivät halua ottaa vastaan ikuisen elämän lahjaa. Eli toisin sanoen, mikäli ei ota vastaan Jumalan poikaa Kristusta omaksi vapahtajakseen. Siitä seuraa ikuinen kuolema. Ja se tapahtuu suunnilleen näin. Ihminen. Malakia kirjoittaa omassa kirjassaan tällä tavalla. Katso, se päivä tulee kuin liekehtivänä kuin tulinen uuni. Kaikki röyhkeät ja pahaintekijät ovat silloin oljen korsia. Se päivä tulee ja sytyttää ne liekkiin, sanoo Herra Sebaot, eikä niistä jää jäljelle juurta eikä vartta. Ei jää jäljelle juurta eikä vartta. Tämä lopputulos on ikuinen. Yrittäkää saada tästä takaisin paperi. Kerran, kun se on mennyt, niin lopputulos on ikuinen. Ei ole ikuista kidutusta. Kertalaakia se on siinä. Zip. Mutta lopputulos on ikuinen. Sinua ei enää ole olemassa. Sinulla oli oma aikasi maan päällä. Ja lopputulos on tämä, jos haluat kuolla. Jumala ei pelottele millään ikuisella helvetillä. Jumala ei ole mikään pelottelija. Jumala vaan sanoi, että hei, sun on kaksi mahdollisuutta. Joko sä kuolet, ja se on siinä, tai mä lähetin oman poikani sinne maan päälle. Ja mun poikani kuoli ristillä. Ja se kuoli sen takia ristillä, että sä voisit elää. Ja se, joka saa elää ikuisesti, hän pääsee Jumalan kanssa elämään uudessa maassa. Ja hän pääsee siellä syömään elämän puusta, niin kuin Eeva ja Aadam aikoinaan saivat syödä. Ja näin Johannes kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään, luvussa 5. Ja tämä on se todistus. Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän. Ja tämä elämä on hänen pojassaan. Jolla on poika, sillä on elämä. Jolla ei Jumalan poikaa ole, sillä ei ole elämää. Yksinkertaista. Tätä ei voi sanoa helpommin. Joko uskot ja elät, tai et usko ja et elä. Näyttää siis siltä, että kaikki on meistä kiinni. Työ on tehty. Kaikki on valmista. Voit joko elää elämäsi suuntana loppusi, nautit tästä elämästä ja otat siitä irti sen, minkä saat, kärsit sen, minkä kärsit, naurat sen, minkä naurat. Uskot itseesi, uskot siihen, mitä sinussa on, annat mennä vaan. Ja kun kerran kuolet, niin se on siinä. Sitten ei ole enää mitään sen jälkeen. Tai sinulla on se toinen vaihtoehto. Uskot Jeesuksen Kristukseen. Otat vastaan sen hyvän työn, jonka hän on jo tehnyt. Hän on jo kuollut sinun puolestasi. Otat vastaan ikuisen elämän lahjan. Ja uskot. Ja kun sinä uskot, niin sinä saat ikuisen elämän. Ja mun viimeinen kysymykseni kuuluu näin. Jos kuolisit tänään, pelkäisitkö? Pelkäisitkö kuolemaa? Pelkäisitkö sitä, että kaikki loppuu? Jos vastaat kyllä, niin luultavasti sinulla on jotain juttuja vielä kesken Jumalan kanssa. Jos sanot, että oikeastaan se on aika sama, kuolenko vai enkö, niin luultavasti sinulla on aika hyvin asiat Jumalan kanssa, tai ehkä sinä et vaan sitten välitä, että kaikki loppuu. Ja toisaalta, jos kuolisit tänään, eläisitkö ikuisesti? Saisitko ikuisen kuoleman? Kysy itseltäsi, mitä luulet, että sinulle kävisi, jos kuolisit tänään. Jos vastaat itsellesi, että en tiedä. Tai kuolemassa varmaan minua odottaa. Niin minä haluan sanoa sinulle, että sen ei tarvitse jäädä siihen. Pistä kädet ristiin ja sano, että minä haluan elää. Ja jos sinä taas mielessäsi tiedät, että sinä uskot Jeesukseen ja haluat mennä taivaaseen ja elää ikuisesti. Hyvä, pidä kiinni siitä. Juokse hyvä juoksu, niin kuin Paavali sanoo, ja voita. Sinä päätät.